Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. UNESCO medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na zasedanju v Port Louisu na Mauriciju odločil, da se na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva upiše tudi veščina suhozidne gradnje. Nominacija za upis na seznam je povezala 8 evropskih držav, med drugim tudi Slovenijo. Suhozidna gradnja je veščina zidanja brez uporabe veziva, pri kateri z odbiranjem razpoložljivega lokalnega kamna, pridobljenega s čiščenjem in urejanjem zemljišč ter ob razumevanju skladnje, nastajajo različni tipi trdnih kamnitih objektov. Znanje zlaganja kamenja na suho brez uporabe veziva je osnovna in prvobitna tehnika gradnje predvsem na Krasu in v Istri. Je posledica in rezultat boja za preživetje na kamnitem, kraškem in istrskem svetu vse od prazgodovine naprej, kjer je postala ključni element značilne kraške in istrske kulturne krajine. V preteklosti je bila suhozidna gradnja znana tudi v nekaterih drugih delih Slovenije. Znanje se je prenašalo iz roda v rod z opazovanjem, posnemanjem in vajo, ki se je začela že od malih nog. Velik pomen je imela do druge svetovne vojne, ko se je začelo opuščanje tradicionalne kmetijske rabe tal in so suhi zidovi izgubili svoj pomen. Pri večnacionalnem projektu je iz Slovenije sodelovala delovna skupina strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije iz območne enote Nova Gorica, Parka Škocjanske jame in ob sodelovanju Piranske območne enote Zavoda, koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine Slovenskega etnografskega muzeja in Ministrstva za kulturo. No, povejmo še to, da sta iz Slovenije na seznamu UNESCO nesnovne kulturne dediščine že Škofjeloški pasijon in pa obhodi kurentov. V galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljane so sinoči odprli razstavo posvečeno Ančki Gošni Godec in Marlenki Stupica, ki sodita med najbolj prepoznavne avtorice slovenske ilustracije. Povezujejo ju generacijska pripadnost, talent in mojstrsko obvladovanje slikarskega metjeja, kot tudi zaupanje v moč domišljije. Umetnici, predstavljeni na razstavi Pravličarki, ki sta obe rojeni leta 1927, sta v 7 desetletjih ustvarili tako po obsegu kot kakovosti izjemna opusa, obenem pa ostajata nepogrešljivi tudi v aktualni podobi sodobne slovenske ilustracije. Sta prvi diplomantki Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, ki sta ob kolegih, kot sta bila Tone Kralj in Mari Pregl, dvignili ilustracijo na raven umetniškega dela, ki se najraje predstavlja v neločljivi navezavi s knjigo, vendar zmore obstajati tudi samostojno. Kulturno društvo Janez Evangelist Krek Sevca pripravlja jutri v petek 30. novembra ob 19. uri v Krekovi dvorani v župnišču v Sevcih predstavitev zbornika Krekovega leta 2017 Samo začeti je treba. Gre za zbornik na več kot 200 straneh, ki predstavlja vsebine Krekovih večerov in pa popis vseh dogodkov v sliki in besedi, ki so obeležili Krekovo leto v občini Železniki. No, nekaj več o zborniku in prireditvi jutri pa nam bo povedala vodja Krekovega leta Andreja Megušar, ki jo zdaj lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
Ja, lepo pozdravljeni. Prav lepo povabljeni na dogodek, ko bomo predstavili zbornik, se pravi zbir vseh dogodkov, razstav, predavanj, kulturnih večerov, ki smo jih pripravili v Krekovem letu z željo, seveda, da obeležimo 100. obletnico smrti, to je bilo leta 1917. Prav celo leto je bilo vrsto teh dogodkov, to pa zato, ker naše društvo je poimenovano po njem, v Sevcih, kjer je pravzaprav Sevška dolina bila dolina, kjer je on živel, deloval. Bil je izreden organizator in ko smo začeli s Krekovim letom, smo pravzaprav videli, kako močno zamolčana osebnost je dr. Janez Evangelist Krek. Predolgo se je molčalo prav v našem rojaku in da tudi še danes nima tistega družbenega priznanja, ki mu pravzaprav pripada. No in s tem zbornikom smo ponosni na ta zbornik, uredili so ga naši člani, torej Meta Potočnik, Marija Rovter pa Franz Pfeiffer, tudi Marko Nastran pa Sonja Nastran, so zelo pripomogli, da se je to uredilo, da se je tudi finančno sešlo. Tekom Krekovega leta smo gostili zelo ugledne profesorje, dobre poznavalce dr. Janeza Evangelista Kreka, tako da so vsi ti govori na govori zbrani prav v tem zborniku. Tekom Krekovega leta pa so potekali tudi spremljevalni dogodki, ne samo Krekovi večeri, kjer smo gostili profesorje, ampak smo se zavzeli, da smo privabili tudi ostala društva, turistična društva, muzejska društva, ne samo na Sevškem, ampak tudi v Škofji Loki. Pa tudi povezali smo se z občinami, kjer je živel, umrl, deloval dr. Krek, se pravi za občino Logatec, Sodražco, Ribnico, Komendo, Svetim Gregorjem. Kot vemo, dva dni nazaj se je njihova šola, osnovna šola, preimenovala v dr. Janeza Evangelista Kreka. Po stotih letih vidimo, kako ta Krekov duh še vedno deluje, živi. Kulturni dogodek, ki se bo jutri odvijal s predstavitvijo zbornika, nosi naslov Začeti je treba. To je bila pač tudi vizija dr. Janeza Evangelista Kreka in smo si zadali tudi ta cilj, da bomo sledili dr. Kreku, predstavljali njegove vsebine, pa delo, pa njegovega duha, prav zato, ker je to naša dolžnost do naše domovine, pa do teh mož, ki so zamolčani, da predstavimo našim mladim, to si zaslužijo, ker je to premalo prisotno v našem prostoru.
Andreja Megušar, hvala lepa za vaše besede, drage poslušalke in dragi poslušalci, vi pa lepo vabljeni jutri v petek ob 19. uri v Krekovo dvorano v župnišče v Sevcih. Hvala lepa in srečno.
Ja, hvala tudi vam.
To so bili današnji kulturni utrinki, z vami sem bil Jože Bartol.